skal vi have en vejrudsigt mest skyet og især i den vestlige del af landet stedvis lidt regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen også lidt eller nogen sol flere steder, temperaturer mellem 13 og 18 grader. Og så er det tid til at aflytte med Anders Kjærulf, for det skal handle om cyberkrigen mod privatlivet. I princippet kan man anlægge sag mod den danske stat for krænkelse af menneskerettighederne og de 100.000 oplysninger, der gemmes om hver enkelt af os hvert år. Vi har nemlig ret til...
Velkommen til aflyttet programmet, der en gang om ugen iført dig og mig selv i øvrigt skæg og blå briller, om ikke fysisk, så dog et eller andet sted indeni. Og derfra fra det her sted indeni, der ser vi i dag på retten til privatliv. Og ja, retten, det er faktisk noget, du har. Du har simpelthen ret til et privatliv, det siger menneskerettighederne selv. Og selvom vi her i landet tydeligvis er vant til at indrette os efter staten, så er det faktisk staten, der skal indrette sig efter os, i hvert fald hvad privatliv angår. I sidste uge der udgav Institut for Menneskerettigheder deres årsberetning. De fleste de har talt om en mulig ophævelse af blasfemiparagrafen som en af konsekvenserne af det, men der er faktisk mere i den her beretning, blandt andet et helt kapitel omkring databeskyttelse. Det har du skrevet, Rikke Frank Jørgensen, forsker ved Institut for Menneskerettigheder. Og Rikke Frank Jørgensen, hvad er der galt med databeskyttelsen her i landet?
Man kan sige, det, der sætter databeskyttelsen under pres i Danmark, det er, at vi er et gennemregistreret samfund. Vi har en meget digital offentlig forvaltning. Vi har danskere, som bruger internettet rigtig meget. Og det vil sige, at der er rigtig mange data, der flyder rundt. Og det betyder selvfølgelig også, at opgaven med at passe på de her data, den bliver så meget desto større.
Så det er simpelthen blevet mere kompliceret, end det har været før?
Vi er blevet mere digitale.
Så, og derfor så er der blevet mere at passe på, eller mere, der skal beskyttes af data, om man så må sige?
Ja, lige præcis. Vi efterlader data i et omfang, vi aldrig har gjort tidligere. Og omfanget af offentlige ydelser, offentlige services, som udveksler de her informationer, er også stadig stigende.
Vi vender tilbage til Rikke Frank Jørgensen lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som altså i dag beskæftiger sig med din ret til privatliv, elektronisk og fysisk i den her verden. Men det er en ret, der meget vel kan komme under pres fremover verden over, der rustes der nemlig seriøst op, ikke med atombomber eller maskingevær, men med hacker med striber på. Det hedder cyberkrig og cyberkrigsstrategi, og det står højt på dagsordenen verden over. Her i Danmark der har forsvarsministeren Nick Hækkerup kaldt truslen for cyberkrig for stor og voksende og bedyret, at her er et område, hvor der bestemt ikke skal spares. Forsvarsministeriet og Center for Militære Studier ofte går i sidste uge et såkaldt paper om cyberkrig og Danmarks mulige strategier i den, og Aflyttet har talt med forfatteren bag. På den her måde, pakket ind og lige klar til at pakke ud igen i rettigheder og virtuelle våben, der siger jeg velkommen til. Jeg hedder Anders Kjærulf. Du har stillet ind på Radio 24/7-programmet her, hedder Aflyt, og her i studiet der har jeg besøg af forsker Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder. Du står bag et kapitel i en ny rapport, Status over menneskerettigheder, som Institut for Menneskerettigheder netop har udgivet. Det her kapitel, kan du prøve at beskrive, hvad handler det om?
Ja, altså statusrapporten er et forsøg på at zoome ind på nogle forskellige områder i Danmark. Vi zoomer ind i første omgang på 13 forskellige områder, hvor vi mener, der er nogle menneskeretlige udfordringer. Og kapitlet om databeskyttelse, der er der så fire emner, vi tager op. Og jeg skal lige sige indledningsvis, at kapitlet det kunne have været dobbelt eller tre eller fire gange så stort, fordi der er rigtig, rigtig mange ting, man kunne tage fat i. Men det var der ikke plads til. Så vi har fokuseret på logning, det vil sige den systematiske registrering, der foregår af alle danskers kommunikation, deres telefon, deres e-mail-kommunikation. Vi har fokuseret på sociale medier, vores rettigheder, når vi er på sociale medier, som for eksempel Facebook. Vi har fokuseret på cloud computing, som er en relativ ny måde for opbevaring af oplysninger herunder personoplysninger. Og vi har fokuseret på den praksis, der er omkring kontrol med sociale ydelser.
Det her cloud computing, man skal måske lige sige, at et eksempel på det, det kunne for eksempel være, når man har en Gmail-konto, for den sags skyld, er en slags cloud computing, altså hvor man har sine mails og nogle af sine dokumenter liggende ude i skyen, som man kalder det, et eller andet sted ude i cyberspace, hvor man ikke har det fysisk nede på en harddisk i virkeligheden.
Lige præcis. Du har data til at ligge et sted, som du dybest set ikke helt ved, hvor er, og ofte ved du heller ikke, hvilket land, hvilken jurisdiktion det hører under.
Noget af det, som jeg synes er mest spændende, som jeg synes, vi lige skal runde her i dag, det er, at du har forklaret mig noget, som i virkeligheden kommer lidt som en overraskelse for mig, og som jeg egentlig også tror kommer som en overraskelse for nogle af lytterne, det er, at man har en ret til privatliv. Ja. Ovenikøbet en menneskeret. Ja. Hvad er det for en ret, vi har her?
Altså retten til respekt for privatlivet, den er beskrevet i FN's menneskerettighedserklæring fra 1948. Den er også en del af den europæiske menneskerettighedskonvention. Den er en del af FN's børnekonvention, den er en del af FN's handicapkonvention, og den optræder i en lang række andre aftaler, blandt andet fra Europarådet. Så det er altså en fast etableret rettighed, som vi så at sige har haft i rigtig mange år. Og man kan sige, at den vedrører primært tre ting. Den vedrører det, man i dansk tale kunne kalde boligens ukrænkelighed. Det er altså, at vi har et privat område, hvor vi kan være i fred, og der skal være gode grunde til at trænge ind i dit hjem. Det er ikke bare noget, staten kan gøre, sådan nu end videre. Så det er et aspekt af det. Det er det med boligen. Så er der det med dit familieliv, din ret til at nyde dit familieliv i fred. Og endelig så er der retten til det, man kunne kalde brevhemmeligheden, eller det er sådan noget, man tit siger i populær tale. Altså det, at du kan kommunikere, hvad enten du ringer til nogen, eller du skriver til nogen, uden at der er nogen, der er med på en lytter. At det er udgangspunktet, at vi har de friheder.
Så det er simpelthen det er noget, vi... den står så simpelthen skrevet ned, den er knæsat, om man så må sige det. Ja. Det er en ret, vi altid har.
Det er en ret, vi har. Og den ret betyder ikke, at staten ikke kan gøre indgreb. Det kan de godt, men der skal være gode grunde til det. Og det er det, der er det centrale. At udgangspunktet er, at vi har retten, og det er fordi, man har sagt... menneskerettighederne blev jo formuleret i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor man havde nogle meget konkrete erfaringer med overgreb. Og menneskerettighederne regulerer jo et magtforhold mellem en stat, som i udgangspunktet er den magtfulde, og en borger, som i udgangspunktet er den mindre magtfulde. Så det er altså en magtrelation, der bliver reguleret, og hvor man siger, at vi skal have nogle spilleregler for, hvornår staten kan bryde ind over de grænser, ind over dit private liv, dit private domæne.
Når vi nu har den her ret til privatliv, så må der vel også være nogen, som ligesom i dag kræver deres ret rundt omkring i verden. Er der nogle sager, der kører omkring det her lige nu?
Ja, der kører masser af sager. Altså, der kører sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og man kan sige, at en af de ting, der sker lige nu, som optager rigtig mange, faktisk også i Danmark, det er, at EU-kommissionen er kommet med det, man kalder en ny forordning til databeskyttelse. Og det vil altså sige, at det er en... Man har haft persondatalovgivning i Danmark og Europa i mange år, men man har ment, at der var behov for at gøre den mere ensartet og for at skærpe beskyttelsen af den enkelte. Og der er kommissionen kommet med et forslag, som giver det enkelte individ en øget beskyttelse, og som har været meget debatteret, og som er i høring lige nu. Så det er et eksempel på noget, hvor man diskuterer det meget, hvor der også har været mange kontroverser mellem Europa og USA i virkeligheden. Og USA altså har lobbyet meget, fordi at de synes, at kommissionen går meget langt på det her område.
Går kommissionen nogensinde ind? Altså er der nogensinde nogen, der går ind og siger, som støtter enkelte individer, som ligesom er blevet vist privat, ret til privatliv er blevet krænket?
Jamen du har masser af sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor enkelte individer har klaget over et indgreb fra statens side, eksempelvis en registrering af oplysninger, en overvågning kan det være, ikke? Og der vil du sige, altså i nogle sager vil individet få medhold, i nogle sager vil staten få medhold. Det man kan sige helt generelt, det er, at domstolen vil sige, et, databeskyttelsen, det at vi har en databeskyttelse, det er centralt for at kunne nyde vores ret til privatliv i dag. Det er altså det ene, domstolen slår fast. Det er ikke bare noget ligegyldigt. Det er faktisk et helt centralt element. Det andet, de slår fast, det er, at når staten gør indgreb, så skal der altså være nogle retsgarantier. Det skal være rimelig forudsigeligt, og der skal være noget tilsyn med staten eller med magthaverne. Så der er sådan en masse retssikkerhedsmæssige betragtninger, som domstolen vil lægge ned, ligegyldigt hvad det er for en sag, vi taler om.
Det er jo ikke sådan, at man hører danske politikere sådan gå og slå på trummen for at sige, at du har ret til et privatliv, og det skal du endelig huske og sådan noget. Det er ikke noget, jeg sådan hører dem gå og sige rigtig tit. Hvorfor tror du ikke, at det er ligesom en ret, der bliver banket ind i hovedet på os?
Jamen, jeg tror, når du siger ret til privatliv, så bliver det hurtigt meget abstrakt. Hvis du siger boligens ukrænkelighed, hvis du siger brevhemmelighed, så tror jeg, at du kan få politikere på tværs af partifarve til at sige, at det er vigtige centrale rettigheder i et samfund som det danske. det er svært ved at forestille mig, der er nogen, der ikke vil være enige i. Det er mere, når du i tale sætter det som ret til privatliv, så bliver det tit abstrakt, og så kommer du tit ind i den her diskussion med, at jamen, hvis man ikke har noget at skjule, hvad er så problemet? Og det bliver tit fremlagt som noget negativt, at man vil være for sig selv, og man vil ligesom ikke tage del i fællesskabet. Og det er slet ikke det, der ligger i det.
Jeg skal sige, at du er inde i Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhult, for jeg taler med Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettighed om retten til privatliv, om hvordan beskyttelsen af borgernes data har det her i landet. Men nu skal vi lige et helt andet sted hen, som måske i sidste ende sender os direkte tilbage til det, vi taler om nu, nemlig rettigheder til privatliv. I sidste uge der udkom der et såkaldt paper fra Center for Militære Studier, bestilt af Forsvarsministeriet. Det her paper, som det altså hedder på moderne dansk, det handler om Danmarks fremtidige strategi i forhold til cyberkrigsangreb. Danmark, de lever nemlig mere og mere i cyberspace. Vi handler der, vi går i banken, og vi taler med det offentlige igennem NemID og e-mail. Det gør os sårbare, mener forsvarsminister Nick Hækkerup. Cyberkrig er en ny dimension, som er potentielt lige så farlig som trusler under den kolde krig. Og man kan jo bare forestille sig, hvad der ville ske, hvis dankortsystemet blev lagt ned i 3 dage. Folk ville ikke have penge til mad, benzin og tilsvarende behov. Danmark ville gå i stå, sagde forsvarsministeren oven på udgivelsen af det her paper. Aflyttet har mødt forfatteren bag, ekspert i folkeret, lektor og centerleder ved Center for International Law and Justice, Anders Henriksen, på hans kontor midt i København.
Jeg tror, vi bliver nødt til at redefinere i en vis omfang, hvad krig egentlig er for noget. Det er jo ikke de første debatter, der har været de sidste 10 år om, hvad krig er. Det har vi jo haft siden 11. september. Hvornår terrorkrig har vi også noget, vi har diskuteret i 10 år. Men det er sådan et mere og mere diffus begreb, og for os jurister er det rigtig diffust at arbejde med, fordi vi er vant til meget klare, faste rammer og kasser og vandrør, som I selv siger. Men det er klart, at krig ændrer sig fra at være noget meget kinetisk, fra at være noget, man med bomber og jægerfly, der kaster ting ned, og tropper, der ryger ind over grænserne, og så bliver det meget mere flydende. Der er nogle grænser, der ophæves mellem indre og ydre sikkerhed, mellem aktører, ikke-statslige aktører og statslige aktører. Mellem traditionelle militære midler og ikke-militære midler. Du nævner selv Clausewitz, jeg tror igen, Clausewitz er ret central. Cyber handler også bare om at føre politik bare med andre midler. Så staterne anvender cyber for at føre den politik, de nu gerne vil. Det er en ny form for måde. Det er en ny måde at presse andre stater på. Og det kan være en ny måde at føre krig på, et tillæg til traditionel krigsførelse.
Det ord, som indgår som central del af det her paper, du har skrevet, det er begrebet cyberspace som ord og udtryk. Hvad er det for dig?
Ja, for mig, for de rapporter, jeg kigger på, der er cyberspace sådan summen af elektronisk infrastruktur og hvad skal man sige, og de her sådan wireless forbindelser, der findes rundt omkring. Det er sådan en virtuel verden, fordi det er ikke, reelt er det ikke en fysisk verden. Dele af det er fysisk i den forstand, der står nogle server og nogle ting, der forbinder noget, men cyberspace som sådan er en virtuel verden, ikke fysisk verden. I virkeligheden kan du få ingeniører til at forklare det meget bedre, men det er jo noget med nogle elektroder, der flyder på tværs af et eller andet virtuelt rum. Men det er interessant sådan set bare at sige, at selvom det kan være lidt diffus at forholde sig, så er der nogle meget konkrete og specifikke konsekvenser forbundet med de ting, der foregår i cyberspace. Så selvom de er virtuelt og lidt svært at forholde sig til, så er det jo meget håndgribeligt i form af konsekvenser, det får på modtagere og på afsender af den specifikke elektroniske data.
Så som jurist, der er du nødt til at ligesom gå ind og sige, at det er de samme metoder, eller det er de samme regler, der gælder i cyberspace, som der gælder i den virkelige verden, eller hvordan?
Ja, man kan sige, det er vores rygmarvsreaktion, fordi vi har ikke rigtig noget særlig velegnet folkeret på det her område her. Og et af spørgsmålene er selvfølgelig, om vi har behov for noget nyt folkeret, eller om vi kan bruge de eksisterende principper fra anden form for krigsførelse. Og det er et af de store spørgsmål, som jeg forsøger at rejse i rapporten, der er at sige, jamen, i hvor høj grad er vi overhovedet klædt folkeretligt på? Min opfattelse er, at det er vanskeligt at anvende de eksisterende principper. Det er måske ikke umuligt, men det er vanskeligt. Men for at kunne anvende det, for at vi som jurister kan sige, at det der helt er lovligt eller ulovligt, så må vi have nogle fingerpeg fra vores politikere og fra staterne på, hvad de ønsker i cyberspace. For det er i høj grad stater, der skaber folkeret. Det er staterne, der udpeger de lange retningslinjer for, hvad man må og hvad man ikke må gøre. Og først bagefter vil vi reelt kunne gå ind og sige, dette var ulovligt, dette var ikke lovligt osv.
Mm-hmm. Men altså det er netop det her med, at I skal ind, altså for staterne som sådan, til at få en eller anden form for enighed omkring hvad er lovligt og hvad er ikke lovligt. Det vil så kræve, at man ligesom laver en eller anden form for international traktat for, hvad man må og hvad man ikke må. Er det noget, der ligesom ligger lige for i øjeblikket?
Jamen det, og det er igen en rygmarvsreaktion. Så må vi have en traktat, så må vi have en konvention, der kan regulere ting. En af mine konklusioner i rapporten er at sige, at det er for tidligt forløbig, fordi punkt 1, vi ved ikke rigtig, hvor meget cyber kan gøre egentlig. Vi ved ikke rigtig, i hvor høj grad det er til vores fordel, det er til vores fjenders fordel. Vi mangler nogle konkrete eksempler på, hvad det rent faktisk kan gøre. Så det vil sige, indtil vi ved noget mere om, hvad det kan, så er det vanskeligt at lægge sig fast på, hvad vi egentlig ønsker at regulere, under hvilke omstændigheder det skal være lovligt osv. Og så er der nogle strategiske udfordringer. Der er nogle ideologiske udfordringer forbundet med regulering af cyber. Altså, de forskellige stater i verden har meget forskellige opfattelser af, hvad der bør være lovligt, hvad man bør anse som muligt og ikke muligt at gøre i cyberspace. Jeg tror, man kan sige, at vi sådan fra Vesten, i går så en Vestens side, jo er den opfattelse, at cyberspace er noget, vi bruger også til at fremme nogle vestlige idéer og begreber og holdninger som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og alle sådan nogle forskellige demokratiske idéer også, og idealer. Og det modtages jo ikke lige så, hvad skal man sige, lige så rosenrødt på den anden side, kan man sige, sådan en vestlig grænse. Vores stater som Kina og mange stater i Mellemøsten, til dels også Rusland jo selvfølgelig ser positive ting med internettet, men også ser det som en eller anden form for vestlig måde at påvirke deres tænkning på, og de ser det som en eller anden form for et element, der skal begrænses på en eller anden måde, fordi det gør det værre for dem, det gør det vanskeligere for dem at reagere på den måde, de nu ønsker at reagere på. Og derfor er der principielle og ideologiske forskel på, hvad man ønsker at bruge internettet til, og derfor vil der være principielt forskellige og ideologiske forskel på, hvad man ønsker, en folkeretlig regulering skal se ud. Men det, man så kan gøre, kan man sige, jeg anbefaler, man fra dansk side i hvert fald forsøger at arbejde på at få skabt nogle normer for adfærd, som man kalder det. Det vil sige, selvom vi ikke har noget bindende folkeret, så kan vi godt forsøge at enes om nogle basale rammer, basale grænser for, hvad vi må og hvad vi ikke må gøre på internettet. Og det kunne vi forsøge at gøre fra dansk side allerede. Men for at kunne gøre det, bliver vi også nødt til at prøve at vurdere, hvad er Danmarks interesser egentlig i cyberspace? Hvad ønsker vi fra dansk side, at cyberspace skal kunne bruges til? I hvor høj grad ønsker vi en militarisering af cyberspace, for eksempel? Hvor går vores grænser i forhold til, hvornår stater må lukke ned for trafik? Hvor går vores grænser for i forhold til, hvornår stater skal holde sig ansvarlige for hackerangreb osv.? Så vi mangler en eller anden form for strategisk, demokratisk debat om, hvad skal vi bruge cyberspace til? Og på baggrund af den, kunne vi så ligesom få en debat om, hvad er det så for en regulering, vi egentlig vil have?
Og der er så en af de ting, som du har et begreb, som du snakker om, er global common. Altså det, det er den måde, vi kunne definere cyberspace på. Hvad er global common?
Ja, en global common er jo selvfølgelig et engelsk ord for noget, som er en del af folkets fælles eje, kan man sige. Hele verdens fælles eje. Og der er sådan elementer af det internationale rum, kan man sige. De åbne hav, stræder, dele af Arktis, Antarktis, det ydre rum og sådan noget, som man fra et internationalt samfundsside har erklæret som netop global commons. Og det betyder nogle specifikke ting. Det betyder, at der ikke er nogen, der har ejerskab til området. Og det pågældende område skal bruges til hele verdens begunstigelse, kan man sige. Der skal være en afmilitarisering i området, og området skal bevares til fremtidige generationer. Jeg tror, det må op til politikere vurdere, om de synes, global commons giver mening, men jeg synes, fra dansk side giver det meget god mening at sige, at vi er jo for små til at kunne regulere og til at kunne håndtere cyberspace alene. Vi har ikke nogen knap, vi kan trykke på. Det er der måske andre, der har. Men netop af den grund er det måske vigtigt for en stat som Danmark, at vi forsøger at bevare cyberspace som noget, vi alle sammen kan deles om. Så vi kan forhindre, at amerikanere, russere og kinesere følger ejerskab og slukker på kontakten en gang imellem. Men vi derfor forsøger at anvende nogle paralleller for regulering, for eksempel af det åbne hav og rummet på cyberspace, for at den vej at forsøge at få en eller anden form for interesseafvejning i cyberspace, som er til dansk fordel.
Altså, der er jo allerede, altså i hvert fald, så vidt jeg ved, så mener jeg, at Obama har bedt om at få sådan en knap, hvor han faktisk skal slukke for det hele, hvis det virkelig brænder på.
Jamen, det er jo klart, og det er jo klassisk problemstilling i internationale relationer. Dem, der har magten, dem, der har beføjelserne, har jo ikke nogen interesse i at udlægge det her til fælles eje. Det er klart, at hvis du er den eneste rummagt for eksempel i verden, så er du også mindre tilbøjelig til at synes, at rummet bør være fælles eje, fordi du har jo kapaciteten. Hvis det er dig, der som nation der har opfundet internettet, så er det ikke lige så oplagt, som det er fra dansk side at anse internettet for fælles eje, vel? Så det er en af de kampe, ideologiske, strategiske kampe, politiske kampe, der kommer til at køre de næste par år, det er, i hvor høj grad er der nogen, der skal have ejerskab til internettet? Hvad skal USA's rolle være som opfinder af det? Hvad skal Kina og Ruslands rolle? I hvor høj grad er vi villige til at afgive magt og interesser i det her? Og min pointe er bare at sige, at måske fra dansk side, fra skandinavisk europæisk side, ville det måske være en meget god idé, fordi vi ikke har kapaciteterne til at kontrollere det, og fordi vi ikke har opfundet det, osv. Og anset det, forsøge at arbejde på, at det bliver anset som en global common, som er til vores allesammens, en gode for os allesammen.
Det var altså Anders Henriksen, lektor og centerleder ved Center for International Law and Justice, der fortalte om Danmarks mulighed i forbindelse med cyberkrig. Vi vender tilbage med meget mere om det lidt senere. Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhul, for her i studiet der har jeg besøg af Rikke Frank Jørgensen, forsker ved Institut for Menneskerettigheder. Anders Henriksen her, han talte om det, der hedder Global Commons, at man vil gøre cyberspace til noget fælles, noget, der ikke sådan kan ejes som sådan. Er det noget, der siger dig noget sådan rent menneskerettighedsmæssigt?
Man kan sige, at det at tale om internettet som Global Commons, det er en diskussion, der har kørt nogle år. Og jeg er fuldstændig enig med ham i, at man kan sige, kampen om kontrollen om nettet. Altså, det er en af de store kampe, der foregår lige nu, og som også er nogen, der er blevet kaldt den tredje verdenskrig. Den har kørt i mange år, men den blev meget tydelig, da FN holdt sit første verdenstopmøde om de her spørgsmål i 2003 og 2005. Og siden da har den haft mange forskellige ansigter, den kamp. Så det kan jeg sagtens genkendende til. Og det er også noget, som man diskuterer inden for en menneskeretlig ramme, sådan set.
Den her, grund til, at du sidder her i Aflyt i dag, det er jo som sagt fordi, at Institut for Menneskerettigheder, de udgiver en statusrapport over menneskerettigheder i Danmark, og det kapitel, du har skrevet, det handler om databeskyttelse, altså hvordan staten det passer på borgernes data. Og der er en særlig øm tog for jer i Center for Menneskerettigheder, nemlig den der logningsbekendtgørelse. For dem, der ikke ved, hvad den går ud på, og hvor problemet ligger, kan du prøve at beskrive, hvad det er?
Ja. Altså, logningspligten var en, der blev foreslået med den første danske antiterrorlov i 2002, og som går ud på, at teleselskaberne de skal opbevare oplysninger om vores kommunikation i et år til brug for senere efterforskning. Og det var en nyskabelse at komme med et sådan forslag, og det tog 5 år, før det blev implementeret i Danmark. Antiterrorloven kom meget, meget hurtigt igennem Folketinget i 2002, og der var logningspligten altså en del, men først i 2007 trådte den i kraft. Og det er jo lidt tankevækkende, når man ser på, hvor hurtigt det skulle gå der tilbage i 02. Og det var blandt andet fordi, at det var meget kontroversielt, og der var rigtig mange ude og kritisere den idé. Herunder også teleselskaberne selv, som jo var dem, der skulle varetage logningen. Både fordi de sagde, at det var besværligt og dyrt, og de skulle have nyindrettet deres systemer til at gøre det, men også altså af mere principielle grunde i forhold til, hvad er det for en retstilstand, vi skaber, når vi opsamler så store mængde data, bare fordi vi kan, men uden at der er en konkret mistanke rettet mod den enkelte borger.
Den her mængde data, vi taler om, det er noget, der hedder 100.000 punkter data per person om året, cirka, der bliver gemt på det her system, så vidt jeg har forstået det.
Ja, det er de oplysninger, vi har fået fra teleselskaberne. Der har været afholdt flere høringer om det, og hvor de hver gang har lagt oplysninger frem om, og hvor man kan se, hvordan antallet selvfølgelig hele tiden vokser. Også jævnfør det, jeg sagde i starten med, at jo mere vi kommunikerer, jo flere e-mails vi sender, jo mere bliver der jo opsamlet.
Det her det er jo sådan en del af, hvad skal man sige, forsøg på at bekæmpe terror på forskellige vis, mener man. Det er derfor, at man indførte den for at holde øje med de her ting. Og jeg kan lige være med at nævne en anden sag, som vi har beskæftiget os meget med her i Aflyttet. Vi har også beskæftiget os meget med logningsbekendtgørelsen. Men vi har også beskæftiget os med en lille hjørne af den, som er den del, der hedder, hvad man kan bruge NemID til. Det er jo sådan en lidt konspirationsagtig teori, som handler om, at måske kunne den her NemID i virkeligheden være en måde, som staten spionerer ind i folks computer på. Det er der nogle teknørder, der har fundet ud af, at det kunne faktisk godt lade sig gøre. Og siden det har været frem, der har man forsøgt at få et svar ud af Justitsministeriet på, om det er noget, de kunne finde på at gøre. Og der er lige kommet et svar til Stine Brix fra Enhedslisten, som har undersøgt det, og det hun faktisk fik at vide, det var, at man vil ikke afsløre for meget, fordi man vil ikke fortælle noget om, hvordan efterretningsvæsenet arbejder. Den her type svar, der kommer på sådan nogle spørgsmål, når man gør det, hvordan harmonerer det med borgernes ret til privatliv som sådan? Er det overhovedet muligt at kontrollere, hvad der foregår, om man så må sige, i den anden ende, hvis det her det er sådan en indstilling fra myndighedernes side?
Man kan sige, det der gør det problematisk med den type svar, det er jo, at når vi gør indgreb i privatlivet, når vi registrerer store mængder information om den enkelte, så kan vi kun gøre det, hvis det tjener et vigtigt samfundsnyttigt hensyn. Det vil altså sige, at da logningspligten blev indført, så blev den indført, fordi staten argumenterede for, at det her det var meget, meget vigtigt i forhold til at bekæmpe terrorisme. Og når man så skal vurdere, hvorvidt lokningspligten faktisk tjener det formål, så er det selvfølgelig meget, meget svært at lave den vurdering, hvis man ikke kan få at vide, hvor meget den så rent faktisk bliver brugt, og hvor meget terrorisme, man så at sige, har bekæmpet ved brug af de her data. Og de oplysninger er svære at få fat i.
Bare lige for at vende tilbage igen. Nu har vi tidligere her i programmet talt om retten til et privatliv som sådan. Altså det der, som jo en knæsat menneskerettighed. Hvordan hænger den her menneskerettighed sammen med det faktum, at staten gemmer 100.000 oplysninger om mig om året, uanset om jeg har gjort noget eller ej?
Jamen altså, der er rigtig mange, der har været ude og sige, at logningspligten, det er et meget alvorligt indgreb i det enkeltes menneskes ret til privatliv. Også altså på EU's tilsynsførende, som det hedder, på databeskyttelsesområdet, har også været ude at sige det. Også sådan altså rimelig håndfast, at det her, det er et stort indgreb. Det tror jeg, de fleste er enige om. Der, hvor vandene skiller, det er så at sige, hvor nyttigt det er. Hvor meget effekt man så får ud af det indgreb. Fordi hvis man kan sandsynliggøre, at man rent faktisk kan forhindre så meget terrorisme ved at gennemføre den her logning, så vil de fleste mennesker nok have et andet forhold til det, end hvis realia er, at det bliver brugt i meget, meget begrænset omfang. Og derfor er noget af det, vi anbefaler i rapporten, det er, at der skal laves en grundig analyse og evaluering af, hvordan den her logningspligt foregår, eller altså i hvilket omfang den anvendes, og hvad dataene bliver brugt til.
Det er så netop også noget af det, som Enhedslisten og Stine Brix, de har forsøgt at få svar på. Det har været omkring, hvorvidt det bliver brugt til netop at forhindre terror, eller det bare bliver brugt til ligesom at holde øje med almindelige kriminelle, som sådan, altså for at sige, at man ligesom kan bruge til, som en form for værktøj, man bare kan bruge til at knælde andre kriminelle for andre typer sager. Men kunne man ikke, hvis man nu stiller den meget skarpt op, sige, at den her logningsbekendtgørelse, det er i strid med min ret til privatliv i forhold til menneskerettighederne?
Jo, man kan sagtens sige, at det er et indgreb i din ret til privatliv. Spørgsmålet er, om det er et indgreb, som staten har lov til. Og der vil domstolen altså gå ind og lave den afvejning med at kigge på, i hvilket omfang staten kan argumentere for, at det her det er et nødvendigt middel, så at sige, og som tjener det formål, som det er at bekæmpe terrorisme. Og derfor er du også nødt til at have nogle flere data, end du har i dag, for at kunne lave den vurdering af, om det er et rimeligt indgreb. For der er ingen tvivl om, at det er et indgreb. Det er et indgreb i din ret til privatliv. Spørgsmålet er, om det er et rimeligt indgreb.
Altså det vil sige, hvis jeg nu som borger indklager, du er jo ekspert i noget af det her, hvis jeg nu som borger indklager logningsbekendtgørelsen for Menneskerettighedsdomstolen, hvad vil du tro, mine chancer ville være for at få den her logningsbekendtgørelse underkendt?
Det er svært at sige. Altså det er et godt spørgsmål, og jeg kunne sagtens forestille mig, at der kommer en sådan sag ved domstolen, fordi der har jo været protester over hele Europa mod det her, og i mange andre lande end Danmark har protesterne været langt større. Blandt andet i Tyskland, hvor forfatningsdomstolen i 2010 underkendte, at den skulle indføres i Tyskland, og hvor der var masse demonstrationer. Det har der også været i Bruxelles. Altså, så det vil ikke undre mig, om der er en eller flere borgere, der på et tidspunkt rejser det ved den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og hvad domstolen så vil nå frem til, det er jeg i tvivl om.
Og der er vi så, fordi der er vi jo den bizarre catch-22-situation, som det hedder, at vi for at kunne argumentere for, at det er et urimeligt indgreb, så bliver vi nødt til at vide noget om, hvad staten egentlig bruger den til. Det vil de ikke fortælle os.
Nej. Men det vil domstolen jo så, hvis der er rejst en sag, vil domstolen jo gå ind og høre de to parter, ikke?
Du har talt meget om, at her i landet, der har vi lidt en tendens til at vende de her rettigheder, vi har på hovedet. Hvad mener du med det?
Jamen det, jeg mener, er, at det tit, hvis man rejser spørgsmålet om privatliv i Danmark, så er det nærmest sådan, at man skal argumentere for, hvorfor man ikke vil overvåges. Snarere end at udgangspunktet er, at det er staten, der har bevisbyrden, så at sige. Det er staten, der skal argumentere for, hvorfor det er nødvendigt at overvåge eller gøre indgreb i retten til privatliv. Det er ikke den anden vej rundt. Vi har frihedsrettigheden, og det er udgangspunktet.
Men apropos de her frihedsrettigheder, hvis jeg nu rigtig gerne vil køre den her sag ved Menneskerettighedsdomstolen for mig selv og siger, jeg vil ikke have, at der bliver lagret 100.000 oplysninger om mig. Hvad skal jeg så konkret gøre, eller hvad skal der til for, at jeg for eksempel vil kunne rejse en sag?
Jamen, du kan sagtens rejse sådan en sag. Du kontakter bare en advokat, og så kører i sagen. Det tager lang tid. Det skal så siges. Sagsbehandlingstiden er lang.
Hvor lang tid snakker vi om?
Vi snakker måske 8 år, eller i den størrelsesorden.
Jamen, det er værd at overveje, men i første omgang skal vi lige, også apropos lang tid, en længere tur forbi de moderne frontlinjer igen. Og vi skal besøge Anders Henriksen, ham der står bag det her paper om Danmarks cyberkrigsstrategi, som Forsvarsministeriet har bestilt. Forsvarsminister Nick Hækkerup, han er godt i gang med at spare milliarder på det konventionelle forsvar, soldater, kanoner og den slags, men vil til gengæld gerne bruge rigtig mange penge på at beskytte Danmark mod digitale angreb. Han har i pressen udtalt, at Danmark faktisk allerede har været udsat for cyberkrigsangreb, men detaljerne, det vil han ikke ud med, det er nemlig efterretningsmæssige hemmeligheder. Lektor og centerleder Anders Henriksen har til gengæld en række eksempler på cyberangreb i udlandet. Hør bare her.
Hvis vi vender tilbage til selv det her cyberkrigsbegreb, hvad er i din opfattelse, hvad er et cyberangreb? Hvad består sådan et af?
Jamen, det er jo igen, ingeniører er måske virkelig meget bedre til at forklare det, men en arbejdsdefinition er, at man ødelægger eller larmer eller destruerer dele af elektronisk infrastruktur eller elektronisk data i en anden stat. Og det er jo et meget vidt begreb, men det er et forsøg på at indkapsle noget af det, der sker over nettet, som har nogle specifikke, konkrete konsekvenser et eller andet sted. Det kan jo være destruktion af patientjournaler. Det kan være, at man lammer dele på internettet, der gør, at en dæmning går i stykker, eller et eller andet specifikt, men det er noget, man retter, et angreb, der retter sig elektronisk fra en computerskærm til et eller andet elektronisk system. Så det behøver at være en computerskærm, som også kan være en facilitet, der er hooket op på internettet, eller på anden måde en eller anden form for netværk.
Det var under, jeg mener, det første verdenskrig, man har balladen omkring luftkrig, der begynder man også, at man begynder at smide bomber i hovedet på hinanden, man begynder at have balloner op, så spærreballoner for at undgå, at fjenden kommer ind i området og for at kunne observere. Og der har man et problem med at finde ud af at sige, hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det for en slags krig rent folkeretsligt? Du har sammenlignet de her to ting. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det er med, fordi jeg tror, at igen for at vende tilbage til rygmarvsreaktionerne, jeg tror, hver gang der kommer en ny form for krigsførelse i gåsøjne, så er reaktionen, at det er for ukendt, det er for nyt, og det er unfair, det er uretfærdigt, det ødelægger for meget, så det bør bare per definition være ulovligt. Så skulle vi ikke lave en konvention, der gør cyberkrig ulovlig? Og igen, parallellen til luftkrig er lidt det samme, men det føles uretfærdigt og urimeligt, at man nu kunne blive angrebet fra luften. Det var ikke det, man synes var krigerkultur, så det burde være, så burde vi ikke også forhindre det. Vi har en diskussion i øjeblikket med droneteknologi, robotteknologi, hvor der er mange, der siger, at nu har vi igen en ny teknologi. Det ligger for langt fra det, vi synes, der bør være krig. Konsekvenserne kan være lidt uoverskuelige. Skal vi ikke lave en konvention, der forbyder det også? Det er blot for at sige, at hver gang vi har en ny teknologi, så har vi en rygmarvsreaktion, der siger, at det bør være ulovligt, vi skal forhindre det. På cyberområdet er løbet sådan set kørt. Altså, man har truffet principielle beslutninger om, at dele af cyberspace er lovlige militære mål. Det har staterne sådan set allerede gjort. Så opgaven er i virkeligheden ikke så meget at sige, at det bør være forbudt at anvende cyberspace til krigsførelse. For den tid er det kommet. Den tid er overstået, kan man sige. Udfordringen består mere i at sige, hvordan balancerer vi de gode civile hensyn, der er til cyberspace, med nogle legitime militære hensyn også. Så en balancegang i forhold til, at man anerkender, at cyberspace kan have militære fordele, og derfor i vidt omfang også er militære mål. Men det skal balanceres i forhold til alle os andres anvendelse af cyberspace også.
Du sagde, at det er vanskeligt for, at det er ingeniører, der ligesom kan definere, hvad et cyberangreb er for noget. Men der er jo flere niveauer i det. Man kan vel også sige, at når folk, hvis Amerika ønsker at sprede propaganda i Kina, eller fortælle dem, at vi vil gerne have nogle menneskerettigheder dernede, så vil det vel også fra deres side blive opfattet som et cyberangreb i virkeligheden.
Ja, og bestemt. Og man kan sige, som folkeretsjurister er vi er begrænset på mange måder, men vi er også begrænset i den forstand, at det regelsæt, vi har, jo ikke nødvendigvis er noget, som kineserne synes er tilstrækkeligt. Men det regelsæt, vi har, er baseret som udgangspunkt på det, der hedder kinesisk magtanvendelse. Så hvis cyberangreb har nogle fysiske, meget konkrete skadevirkninger i form af ødelæggelse af ejendom eller tab af menneskeliv, så rejser vi flaget og siger, så har vi en overtrædelse af et eller andet. Men det indfanger ikke det, som du netop siger her, det som mange stater synes burde være lige så ulovligt, at vi blander os i deres indre anliggender i form af, at vi prøver at påvirke deres politiske proces osv. Det er ikke i samme omfang reguleret af folkeretten. Vi har nogle principper, der handler om, at man ikke må blande sig i hinandens indre anliggender, men man taler som regel om en eller anden form for magtanvendelse. Det er som regel det, som så der ligesom er udløseren, triggeren folkeretligt set før der ligesom er noget ulovligt, og før der ligesom er noget folkeretsstridigt i det, vi gør. Men du rammer jo, det er jo hovedet på sømmet, fordi det er jo netop det, der er et af de ideologiske spørgsmål her. Hvad ønsker vi fra det internationale samfund, at cyberspace bør kunne bruges til? Og vi vil nok sige, jamen, vi må da godt sprede propaganda, kalder du, vi må godt sprede ideologisk betingede argumenter, må vi jo godt sprede på internettet, for det er jo en værdi, som vi sætter højt. Det man er helt så enig i Kina og i Mellemøsten, vel? Så det er en af de store slagmarker, strategiske slagmarker i fremtiden der. Hvordan regulerer vi cyberspace i forhold til de ideologiske og strategiske politiske interesser staterne har?
Det er også noget med, hvor vi er, hvor vi bevæger os henad, ikke? Altså på længere sigt i forhold til det her, fordi man kan sige, hvad er egentlig forskellen på cyberkrig og, hvad kan man kalde, traditionel efterretningsvirksomhed, som jo går ud på noget af det samme stort set?
Ja, og der er en flydende overgang mellem, man kan sige, spionage er traditionelt, har traditionelt altid været lovligt i international ret, fordi alle stater gør det mod hinanden. Og vi ved jo, eller vi har en fornemmelse af, at der er i stor omfang industrispionage, der foregår via internettet. Men det er en flydende overgang til, hvornår noget er spionage, og hvornår det bliver rent faktisk en handling, som er reguleret af noget. Du må godt sidde og kigge med på skærmen, men det øjeblik, du går ind og ødelægger nogle ting, det øjeblik, du ændrer nogle små digitale beskeder, så ændrer det sig fra at være spionage til at være rent faktisk fjendtlige handlinger osv. Så der er enormt mange gråzoner i forhold til de traditionelle kategorier, vi har. Det er der ingen tvivl om, altså. Og der er hele spørgsmålet om, i hvor høj grad er industrispionage noget, som staterne bør kunne mene er krigshandlinger, ikke? Hvis man nu hypotetisk tilfælde antager, at Kina lurer store industrielle hemmelighed, aflurer dem, afkoder dem rundt omkring i Vesten, jamen i hvor høj grad er det noget, vi synes, der angriber os som stat? I hvor høj grad er det noget, der burde reguleres folkeretligt, og ikke bare sådan traditionelt civilretligt i forhold til søgsmål?
Så der var et meget konkret eksempel her for, jeg tror det er halvanden år siden eller sådan noget, hvor man mener, og det er selvfølgelig aldrig blevet bekræftet, at Israel slap en computervirus løs på de iranske atomanlæg, den hed Stuxnet, som gjorde, at de kunne ikke komme frem af på den her måde. Vil du betragte noget som, er det en efterretningsting, altså et stykke spionage, eller er det et stykke cyberkrig?
Altså hvis vi leger med tanken om, at det var det, der foregik, så vil jeg sige, så er det et glimrende eksempel på, hvad cyberkrig kan, og det er også et glimrende eksempel på noget, hvor vi nok vil sige, at det nærmer det sig magtanvendelse i traditionel forstand. Fordi det handlede ikke kun om, at Israel kiggede over iranerne over skuldrene og så, hvor langt de var kommet i det eventuelle atomprogram. Det handlede langt højere grad, at man forsøgte at destruere det specifikke atomprogram. Ved nogle centrifuger, de destruerede sig selv, og der skete stor materiel skade på det her atomanlæg. Og når cyberangrebet, så at sige, er forbundet med materiel skade, så tror jeg nok, vi som jurister vil sige, jamen så nærmer det sig traditionel magtanvendelse, og derfor har vi rammerne til at sige, at det er ikke forenligt med folkeretten i den forstand. Men det interessante er jo så, hvad så med de angreb, som ikke nødvendigvis forårsager så stor materiel skade, men kan være lige så ødelæggende i den forstand, at det måske bare sletter noget data osv. Det er endnu et grænseområde. Så ja.
Du har selvfølgelig studeret alt det her, hvad der foregår rundt omkring i verden, og du har også kigget på nogle konkrete eksempler på, hvor der har været ført cyberkrig. Og der, et af dem, du har nævnt, det er blandt andet Estland og Litauen, og jo også Georgien, som har været udsat for ting fra Rusland. Kan du prøve at fortælle, hvad var det, der var sket der?
Ja, det er jo stadig uklart, hvem der egentlig stod bag, om det var Rusland som nationalstat, eller det var det, man kalder patriotiske hackergrupper, kan man sige, i Rusland, der stod bag. Men faktum er nok, og jeg understreger nok, men faktum er nok, at der var nogle cyberangreb, der udgik fra Rusland, der ramte en hel masse elektronisk infrastruktur i Estland og Litauen. På nogle specifikke tidspunkter, hvor der foregik en intern politisk debat i de stater om overordnet set forholdet til Rusland. Så både Estland og Litauen, de foretog sig nogle handlinger, som elementer i Rusland ikke synes var særlig venlige over for Rusland, og konsekvensen var i hvert fald, at en hel masse server lukkede ned. Nyhedsmediers hjemmesider, offentlige hjemmesider, ministeriers hjemmesider, banker blev forsøgt lagt ned i dagevis og ugevis for Estlands tilfælde. Og det illustrerer, at cyberspace kan bruges af stater eller af ikke-statslige aktører i virkeligheden også. Det er et andet aspekt, der er interessant. Kan bruges til at presse andre stater til at forsøge at føre en politik, som man ønsker, de gerne skal føre. Jeg tror, det er relativt. Det var, man kan sige, det er nok ikke så kontroversielt at påstå, at det var et forsøg fra elementer af Rusland til at sige til Estland, hør nu her, den politiske beslutning, I træffer nu, har de og de konsekvenser, lav den om. Og så er vi inde i noget ulovlig indblanding i staters indre anlægner. En anden måde at føre cyberkrig på kan også være, at man bruger det som en forberedelse til et konventionelt angreb. De fleste moderne, traditionelle krige starter jo med luftangreb, men for at gennemføre luftangreb er det jo formålstjenligt at kunne lægge radarsystemer og luftforsvarssystemer ned. Og der vil cyberangreb kunne være meget almindeligt. Vi ved, at Syrien sandsynligvis blev angrebet i 2007 ved et luftangreb, israelsk luftangreb, og der er det blevet spekuleret i, at det luftangreb sådan set kun var muligt, fordi Israel ved et ganske vellykket cyberangreb formåede at lægge det syriske luftforsvarssystem ned. Så cyberkrig kan anvendes som forberedelse til konventionel magtanvendelse også. Den sidste mulighed er sådan set, at det anvendes som led i en igangværende væbnet konflikt. Og der har vi også eksempler på, at Rusland har anvendt cyberkrig som en, hvad skal man sige, en added value, en ekstra ting, man kan anvende i traditionel krigsførelse, da man kom i en væbnet konflikt med Georgien i 2008. Så jeg tror, man skal anse det her som en ny teknik, der kan anvendes på mange forskellige måder, til chikane, til krigsførelse, og det er et ekstra værktøj i den store militærstrategiske værktøjskasse, som staterne har fået, og det kan anvendes på mange forskellige måder.
Ja, hvad var det, russerne går ved Georgien?
Jamen, i tillæg til det et mere konventionelt militært angreb og en form for invasion, jamen, så gjorde man det også vanskeligere for Georgien at kommunikere. Man gjorde det vanskeligere for den georgiske befolkning at vide, hvad der rent faktisk foregik, fordi man lagde aviser og ministeriets hjemmesider og sådan nogle ting ned. Så det vil sige, at det kan spille ind, det kan være et supplement til traditionel krigsførelse, det gør det vanskeligere for fjenden at kommunikere, og det er nemmere at føre propagandakrig, hvis man kan lukke fjendens eget mediebillede ned, så at sige.
Der er det enkelt eksempel mere, som handler om Libyen, hvor vi selv har været involveret. Hvad skete der den i?
Jamen, amerikanerne, New York Times kunne afsløre, at amerikanerne i forbindelse med operationen mod Libyen i foråret 2011, der overvejede man, om man skulle indlede operationen med et cyberangreb på de libyske luftforsvarssystemer, simpelthen for at uskadeliggøre det fuldstændigt. Og det illustrerer igen meget godt, at det kan være et supplement, det kan være en indledende øvelse i forhold til et traditionelt militært angreb mod en stat, især et luftangreb. Specifikt gjorde man det ikke i Libyen, fordi der var ikke så meget luftforsvarssystem, og tiden var knap, men det illustrerer bare, at det er et nyt værktøj, man har fået i sin værktøjskasse. Og jeg tror, man må forvente, at hvis vi ser konventionel krigsførelse igen, så vil cyberspillet langt større rolle, end det har spillet hidtil. Fordi det er en ekstra måde at forsøge at forhindre på, at dine egne soldater bliver ramt, eller dine egne fly bliver skudt ned.
Et problem med de her cyberangreb, det er jo også, at en ting er stater, som angriber hinanden via nogle, der sidder nogle mænd i nogle uniformer og leger med nogle computer og prøver at angribe og lægge nogle systemer ned og skjule sig så godt, som nu kan. Men netop USA for eksempel, de er jo faktisk udsat for indre angreb fra diverse aktivister. Altså nogle af dem, der er mest kendt, det er dem, der hedder Anonymous, som går og lægger statssider ned hele tiden og generer systemer og gør alt muligt sådan af den ene eller den anden grund. Altså det kan blive meget vanskeligt at skille imellem, hvad, altså at du pludselig, man er vant til at have et land som modstander, og nu har du pludselig også nogle underlige grupper, som spreder sig ud over flere lande, og som man ikke rigtig præcis kan ramme. Hvad gør det ved folkeretten i det?
Jamen det gør det meget vanskeligere. Og man kan sige, det er jo en tendens, vi har set i løbet af de sidste 10 år, med en sådan stigende, i hvert fald fokusering på terrorisme, hvor der også er det her skisme mellem, er det stater eller er det private aktører, der står bag? Og selv hvis det er private aktører, i hvor høj grad er de egentlig støttet og modtager diverse forsyninger af stater? Og så er der det forhold mellem det indre og det ydre, ikke? Hvis nu et cyberangreb udgår fra USA, men det er fremmede statsborger, der står bag, er det så et internt amerikansk anlæggende, eller er det folkeret eller internationalt anlæggende, så der er exceptionelt mange gråzoner i det her. Og i virkeligheden er det jo bare endnu et tegn på, at the means of warfare, kan man sige, måden hvorpå stater kan anvende magt mod hinanden, er nu kan også komme ned på sådan på et lavt niveau, sådan kvalitetsmæssigt, så andre end stater kan være med. Det kræver ikke længere så meget at chikanere og reelt at føre krigsførelse i dag i det 21. århundrede. Det kræver en internetopkobling, og det kræver en ond hensigt og et vist elektronisk know-how selvfølgelig. Og dermed forrykkes grænserne også for, i hvor høj grad private aktører kan skade både sin egen stat og andre stater. Og det er ikke det sidste, vi kommer til at se til det her.
Jeg synes, sådan er det tilbage til danske forhold, det vil sige, den danske del af cyberspace, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk. Hvad skal vi gøre der?
Ja, og igen, det er et af de ting, jeg forsøger at illustrere i rapporten, det er, at der er et eller andet form for råderum i strategisk forstand, i politisk forstand her. Fordi der er en gråzone, og der er sådan lidt tåget, kan man sige, når jeg som jurist kigger ud over landskabet, så er der også mulighed for, at politikere kan gå ind og få noget indflydelse og få noget magt og sige, det er den her retsorden, vi vil have. Det er det, vi skal bruge cyberspace til, og fordi det er det, vi vil bruge cyberspace til, så er det de regler, vi gerne vil have. Så jeg tror, at man fra den side, der skal man fra politisk side, det er jo først og fremmest politik det her, og interesser, der skal man sige, hvad er det egentlig, vi ønsker med cyberspace? Hvad vil vi gerne beskytte, og hvad vil vi ikke beskytte fra dansk side? Og så må man sætte sig ned og sige, hvordan får vi opfyldt de politiske interesser, hvordan får vi opfyldt de politiske mål, og så få embedsapparatet til at gå i gang med det.
Så det vil sige, at vi har en... Jeg mærker også en vis optimisme af det, du skriver, at vi faktisk har nogle muligheder i det her. Altså, vi har en chance, hvis vi rykker lidt på det.
Ja, altså, det er en ny form for krigsførelse, og de kommer ikke så ofte, de her nye former for krigsførelse, eller nye former for magtmidler. Og derfor er vi i en situation, vi ikke har været i mange år, hvor vi rent faktisk har mulighed for at påvirke den regulering af en ny form for krigsførelse. Så i stedet for, at vi bare læner os tilbage og siger, det må de store stater forsøge, og nu må vi se, hvad Rusland og Kina og amerikanerne finder ud af, så kunne vi jo også forsøge at bruge det proaktivt og sige, her er noget uklarhed. Vi har alle sammen interesse i det her. Hvad er det, vi gerne vil pushe fra dansk side? Hvad er det for en retsorden, vi gerne vil have? Og så kommer i gang med at forsøge at lave nogle normer for adfærd, eventuelt bruge vores europæiske partnere til det, og forsøge at skabe en retsorden, vi egentlig synes kunne være interessant for at se fra dansk side.
Altså det, der også allerede er sket, det er, at vores forsvarsminister har været ude at sige, at det her er et område, der skal ikke spares noget her. Mm. Det er et område, som er i vækst, om man så må sige, inden for det her. Så noget kommer der jo til at ske. Så det, vi virkelig er i gang med at gøre nu, eller det, politikerne er i gang med at gøre, det er at finde ud af, hvordan de ligesom skal, hvis vi nu bruger et billede på det, befeste det her danske del af cyberspace på en fornuftig måde, som måske endda kan ende med at danne skole internationalt.
Ja, det kunne man håbe, ikke? Man kunne håbe, at man siger, man starter med at identificere interesserne. Det er måske virkelig ikke så svært at sige, hvad er vores interesser i cyberspace? Og så man går til ligesindede stater og siger, I har vel nogenlunde de samme interesser. Kunne vi ligesom team op her og forsøge at sprede det glade budskab om, at det er det, vi gerne vil have, og hvordan kommer vi videre med det her? Hvad er det for nogle fora, vi skal engagere? Skal vi gå via FN? Er det NATO? Der er en enormt stor politikudvikling i NATO i øjeblikket på cyberspace. Er det EU, eller hvad er det? Men klart, første prioritet er at finde nogle interesser, det må politikerne gøre, og så hvordan får vi imødegået det, altså hvordan får vi opfyldt de hensyn og de interesser, vi har?
Altså lige præcis den her nationalisering af cyberspace, det er jo netop noget, som internettet i hvert fald den tid, da jeg begyndte på det, og det er efterhånden ved at være nogle år tilbage, sådan 3-4-90, der sagde man, at det ville simpelthen aldrig ske, det her, den her nationalisering. Det var fuldstændig åbent. Altså tror du, kan man ikke risikere, at det, man ender med, det er virkelig at ende med sådan nogle små, lukkede, lokale net, som ikke har den her kontakt med hinanden, som egentlig er Niels store styrke, kan man sige?
Jo, men og spørgsmålet er, om vi ikke allerede er godt på vej til igen. Tag en tur til Emiraterne, tag en tur til Kina eller Nordkorea, så er der ikke den her store globale trafik. Det er der simpelthen ikke. Så nationalstaten, som jeg sagde før, har allerede sat foden ned, har sat foden i døren og sagt, okay, nu er det her sådan, vi kan godt se, det er glimrende og det er positivt, men det her begynder også at influere vores muligheder for at påvirke politikken og styre kommunikationen i staten. Ergo, så lukker vi ned for det. Ikke? Så den tid er ligesom forbi. Så igen, det handler om balance, men hvad er det så, vi vil have? I hvor høj grad skal det være muligt? I hvor høj grad skal det ikke være muligt? I hvor høj grad skal vi kunne anvende det fjendtligt som chikane, som magtmiddel mod hinanden? Den diskussion forestår stadig, og den er i høj grad forbundet med interesser og med nationale hensyn. Og en eller anden form for strategisk debat om, hvad er det egentlig, vi ønsker med cyberspace? Og den debat bliver nødt til at foregå i politisk og offentligt regi.
Det var altså Anders Henriksen, lektor og centerleder, og med et nyt paper om cyberkrig, der her mente vi er nødt til at have en debat om det her emne cyberkrig, så politikerne ved, hvad de skal gøre. Du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhul fra her studiet. Der er stadigvæk besøg af Rikke Frank Jørgensen, forsker ved Center for Menneskerettigheder. Sådan en debat omkring det her emne, er det noget, altså det her cyberkrigsemne, er det noget, du ligesom ser i horisonten nogle steder lige nu?
Jamen altså, jeg synes, det er jo noget, der de facto foregår, kan du sige, ikke? Altså, som vi også hørte, det er, der er nye former for magtanvendelse, og de foregår, og der er forskellige nationale forsøg på at indgrænse sit eget territorium i det virtuelle rum. Altså, der har også været talt om en virtuel Schengen, ikke? Altså, og vi har hele diskussionen om, det har vi jo også inden for EU, blokering af forskellige former for indhold, som man ikke ønsker skal komme ind i landet. Så der er ingen tvivl om, at der er en masse forskellige ting på spil, hvor stater og virksomheder for den sags skyld kæmper om den her kontrol. Og det kan du sige, det har du som en bevægelse. Og så har du så også en anden bevægelse, der kører samtidig, hvor at masser af græsrødder, aktivister, NGO'er og menneskerettighedsorganisationer jo også synes, at de har fået nogle helt nye magtgreb til at gå op imod staten, særligt i undertrykkende regimer, ved hjælp af nettet. Ikke? Så du har mange bevægelser på samme tid.
Rikke Frank Jørgensen, jeg ved godt, at det her det er ikke noget, som Center for Menneskerettigheder som sådan har taget stilling til, men den her tanke om, at internettet er ved at blive nationaliseret i virkeligheden, som Anders Henriksen han fortalte om her før, altså det bliver ligesom at få et grænser rundt om det hele. Hvad synes du om det personligt?
Hvad synes jeg om det personligt? Jeg tror, det er, Jeg tror, der kommer til at være nogle år nu, hvor vi kommer til at se den her tendens i endnu højere grad, end vi gør nu. Ikke bare nationalt, men også regionalt. Og hvor kampen netop kommer til at stå imellem den nationale kontrol, som udstikker sig, eller hvad skal man sige, som udvider sit territorium fra den fysiske verden til den virtuelle verden, som den ene akse, og så på den anden side en kamp, som mange organisationer og os stater også kæmper for at få et fælles værdigrundlag, nogle fælles retningslinjer, som skal være dem, der er gældende på tværs af stater. De diskussioner har du også samtidig. Men det er klart, at når der kommer sådan nogle militærstrategiske hensyn ind, og når man begynder at tale om eksempelvis cyberwar, cyberkrig, så får du jo pludselig nogle trumfkort ind fra statens side, som gør, at eksempelvis retten til privatliv kommer voldsomt under pres. Fordi som jeg sagde tidligere, det er jo ikke en ubegrænset ret, vi har. Det er en ret, vi har i udgangspunktet, og hvor der kan gøres indgreb, når der er gode grunde til det. Og en krigssituation, det er jo om noget et godt trumfkort for staten til at gøre indgreb i den her rettighed. Fordi ligesom vi så med logning, at det var hensynet til terrorisme, der gjorde, at man kom igennem med logningsbekendtgørelsen. Og så er der så bare gået en masse år, og nu ved man faktisk ikke helt, hvor stor effekt den har. Så kan man jo også sige, at det trumfkort, der hedder krig i cyberspace, og derfor er vi nødt til i højere grad at kunne få adgang til oplysninger om den enkelte eksempelvis. Det er jo svært at gå op imod.
Så du vil frygte, at det er virkelig, at man kan risikere, at den her cyberspace-krig bliver brugt, eller i hvert fald kommer til at medføre, at vores rettigheder inden for på internettet bliver eroderet?
Jeg har svært ved at se, at det er en, der styrker rettighederne, set ud fra den enkelte borgers perspektiv. Altså, de kommer yderligere under pres. Det er de allerede på mange andre fronter, blandt andet også ved gennem private virksomheder og sociale medier, som vi også nævner i rapporten, Facebook, Google, andre, som jo opsamler rigtig, rigtig mange oplysninger om os, og som Danmark jo har taget til sig i meget stort omfang. Der har vi en anden aktør, som har fået et nyt råderum, fordi vi pludselig frivilligt afgiver kolossale mængder af information om os selv, som går ind i et kommercielt rum. Facebook er jo ikke en velgørenhedsorganisation. Altså, de lever jo af data, og de lever af at udveksle data og have aftaler om udveksling af data med andre virksomheder. Det er der jo ingen grund til at ikke at se i øjnene, at det er sådan, det er.
Og bare lige for at vende tilbage til Facebook, som jeg også nævner, som sagt, i det kapitel af den her rapport for Center for Menneskerettigheder, som du har skrevet. Facebook, de har nogle problemer med dansk persondatalov, mener I?
Jamen altså, Facebook hævder jo selv, at de lever op til EU's persondatadirektiv. Og tilsynet med Facebook i Europa, det sker så gennem det irske datatilsyn. Og de har foretaget en første inspektion af Facebook her for et par måneder siden, ret grundigt, og er kommet med en lang række anbefalinger til ting, som de mener, Facebook skal forbedre. Og så har de så sagt, at de vender tilbage til sommer, og så vil de så se, hvor godt det går med at få rettet op på nogle af de ting, de har sagt. Noget af det, de sagde, var blandt andet, at det skal være meget nemmere at slette sin egen data. Det kan ikke nytte noget, hvis du sletter din profil, og så du kommer tilbage 2 år efter, så har de stadigvæk alle oplysningerne om dig. Det skal også være meget mere gennemskueligt, hvad der sker med de data, du afgiver til Facebook. Så der er forskellige, de har en lang række forskellige krav, de har stillet.
Men det krav, som man... hvordan ser det ud med Facebook? Er de så og siger, jamen det skynder vi os at gøre, vi smækker hælene sammen, og så fikser vi det?
Jamen altså, hvis du læser Facebooks svar til den her irske undersøgelse, så siger de jo, at de gør det meget bedre, end datatilsynet synes, og de skal for øvrigt også nok gøre det endnu bedre. Så det kommer jo sådan lidt an på hvem du spørger, så at sige. Ikke? Men man kan sige, at noget af det, vi påpeger i rapporten, det er jo, at i og med, at det går gennem det irske datatilsyn, så stiller det jo den enkelte dansker, kan man sige, i en rimelig svag situation i forhold til at håndhæve sine rettigheder. Fordi hvor mange danskere er det lige, som tager deres sag videre til Irland? Det er der nogle få, der har gjort, men altså, det er jo ikke så mange, der gør. Og hvor vi har for eksempel i Tyskland og Frankrig, der har vi nogle datatilsyn, der er gået meget mere proaktivt ud og stillet krav. Så der synes vi også, det er vigtigt, at man får en diskussion af, om man ikke kan skærpe det danske tilsyn.
Ganske kort her til sidst. den her menneskeret til privatliv, tror du helt ærligt, at den stadigvæk står om 10 år?
Ja, det tror jeg, fordi jeg har svært ved at forestille mig et samfund, hvor man ikke regulerer statens indtrængen i det private domæne på nogen måde.
Du har tilbragt en times tid i overvågningsland sammen med aflyttet her på Radio 24/7. Min gæst var Rikke Frank Jørgensen fra Institut for Menneskerettigheder, og vi har talt om retten til privatliv og om den rapport, som instituttet er kommet med i sidste uge. En rapport, der beskriver Danmarks tilstand i forhold til menneskerettigheder, her især i forhold til logningsbekendtgørelse og databeskyttelse. Jeg skal helt så sige, at vores lige nu ferierende cyberkrigskorrespondent Nix stadigvæk søger kolleger. Du kan se, hvordan du søger på facebook.com/aflyttet. Du kan også stadig ringe til os, hvis du vil søge den vej. Brug vores automatiske telefonsvarer og ring på 61 46 15 51. 61 46 15 51. Du kan også mail til os på aflyttet@radio247.dk. Det var aflyttet@radio247.dk. Du kan også høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7's hjemmeside. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. I næste uge, der lover jeg, at det indslag, som jeg kom til at love jer sidste uge, om den store, onde konspiration mod Dominik Strauss-Kahn, også kaldt DSK, bliver sendt. Vi nåede det ikke den her gang, for tiden den metodiske satan er allerede gået. Tik-tak, sagde den som end, og her er vi, ventende, stadigvæk kun iklædt lysende ensomhed på den her knaldblå, spændende jordklode, som vi alle sammen hyler og skriger og danser og hopper på, alt imens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, for nu er der nyheder på Radio 24/7.